үлгэр 28. Исэс түли яава хүний эдгэс нь.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Нөгдөч.
Чи мэднэ үү? Исүс нэг дөлөн өнөд гэсэн шүү.
Үнээр үү? Ийм их чадалтай гэж үү?
Сони юм аа.
Исүс бол бүхний чаддаг гэж нь юу гэж итгэдэг юмч? Түүний хувьд юу ч боломжтой.
Бид хамтаараа Исүс яад тэр дүлийн яваа өнөө гэдгээс нэг сонсч үч.
Есүс трийн орноос салж Сидни дамжин Дикбол орноос Галилеа орнд ирв. Нэг хүн нэгэн дүлийн яваа хүний дагуулан ирж Есүстэй уулзуулаад Есүсийг гараан бидэрн тавиач гэж гуйв.
Хүчин чадлаар төгс Есүс минь миний сайн ажийг авраач. Түүний чих сонс дийхгүй байна. Хэрн эд бад гэд үг ярьчих дийхгүй байна.
Дүлийн яваа хүн Есүсийг хараад мөлөрнө.
Та нар бос. Намай дагаад ир.
Есүс тэр хүний хурсан олноос тусад нь аваачиж хурууга хоёр чихэнд нь хийсэн бөгөөд хуруундаа нэлмэж хөлд нь хөгөөгөөд тэнгэр рүү тарж санаа алдаад түүнд
аа би ийм олоо сонсчихлоо. Уул нь ийм сонсох дөрөгдөл ийм байдаг юм байна. Аа би үг яриад чадчихлаа. Хөлгийн хөл сайн боллоо. Талархлаа Есүс. Тавал жив жинхэнэ тэнгэрийн хүү байна.
Босооч. Миний ийсэн жийсээ бити босод хүнд яар.
Баярлаа Есүс. Баярлаа. Та бол хүчин төгс тэнгэр ижнэ хүү.
Дүлий яваа хүний чихэн сонсож хөлнч ярь чадах болж шулуухан ярих болов. Есүс тэднэрд битгий хүмсэд ярь гэж хэлсэн. Гэвч хэдий сануулга тасам тэдний дэлгэрүүлээд байв. Хүмүүс ихтэй гайхаж Есүс бүхний сайн хийлээ. Тэр дүлийн санартыг болгож хөлгүйгийн хөлтийг болгоодог гэж ярилцаж байна.
Есүс хэлсэн.
Нөгдөч.
Чих байгаа сонсод илгүй, хөл байгаад ярт илгүй. Муу завха цаг үеийнх нь сэтэмдэг шаардаг боловч эсвэржүүлэгч Юнагийн сэтэмдгээс өөр сэтэмдэг тэдэнд өгөгдггүй. Юна авраг жахсны гэдсэнд 3 өдөр 3 сүн байсанчлан хүний хүү газрын гүнд 3 өдөр 3 сүн байх болно. Есүс дүлийн яваа хүний эдгэж түүний гачгадлаас авардаг. Есүс намайг итгэгч нь намайг итгэж байгаа төдий биш харин намайг илгөөгчийн итгэж байна. Намайг харах чинь намайг идэгөгчийг харж байгаа юм. Надад идэгч болгоны харангууд байлгаагүй тулд би ертөнцийн гэрэл болж ирсэн. Сүүлтийн үед Нинвогийн хүмүүс Оноуийн хинтий хамт босож эднээрээ яллах болно. Учир нь тэд Юнагийн сургаал гэмсчгэлсэн юм.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьд үсний зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзэнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За та намай дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ намаа хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.